No niin, hyvät ystävät, todella kiva saada tulla tänne teidän keskellänne Tampereella. Täällä Lutsilla tapahtuu iloisia, hienoja asioita ja tänne on aina kiva tulla ja nähdä, miten asiat etenevät. Olen tosiaan Erkki Koskenniemi, SLEYn raamattuopettaja. Maanantaina alkaa yksi joukko raamattukurssin Karkun evankelisella opistolla, ja sitä sitten lähdetään vetämään roomalaiskirjasta aloitetaan. Tervetuloa vaan mukaan, jos joku vielä haluaa. Monet paikallaolijoista ovat siellä jo olleet, ja lopuille tervetuloa. Ei muuta kuin ottakaa hihasta ja kyselkää. 3 kuukautta, kun luetaan raamattua, niin on se valtavan upea asia. Mutta mennään aiheeseen. Eli kun tänään puhutaan ja tässä hetkessä puhutaan raamatusta, niin tavallaan me otamme nyt esille niin keskeisen, niin ison kysymyksen kuin vaan voi olla. Ja itse asiassa, kun tällä hetkellä tänä vuonna vietetään uskonpuhdistuksen juhlavuotta, niin olen hämmästynyt siitä, miten vähän eräs kysymys on esillä, ja se on kysymys salatusta Jumalasta. Eli siis tämmöinen yksinkertainen peruskysymys, mistä minä tunnen Jumalan? Olin eilisiltana viimeksi hyvin tämmöisessä tiukassa keskustelussa, jossa niin sekä uskosta että elämästä oli ihmisillä todella paljon erilaisia mielipiteitä. Mutta kysytään, että okei, mistä me tunnetaan Jumala? Kuka hän on ja miten me hänestä yleensä saadaan jotain tietoa? Juuri tämä on se kysymys, joka meillä on tällä hetkellä esillä. Eräs niistä raamatun kohdista, vanhan testamentin kohdista, joita yksinkertaisesti vaan ihailen ja hämmästelen upeutta, on sanalaskujen kirja luvussa 30. Miten olenkaan uurastanut Jumala, miten olenkaan uurastanut yli voimieni, minä olen järjetön luontokappale, olen vailla ihmisen ymmärrystä, minä en ole saanut oppia viisautta, enkä ole päässyt tuntemaan pyhää. Kuka on noussut taivaaseen ja palannut sieltä, kuka on koonut käsinsä tuulen, kuka viittansa sisään kietonut vedet, kuka pannut paikoilleen maan ääret, mikä on hänen nimensä, mikä hänen poikansa nimi, sinä tiedät kyllä. Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Hänen sanoihinsa älä lisää mitään. Hän vaatii sinut tilille ja petoksesi tulee julki. Ajattelen niin, että tämä raamatun kohta on samalla kun se on siis 3000 vuotta vanha, varmaan suurin piirtein, niin samalla se on siis käsittämättömän niin kuin ajankohtainen ja moderni. Siis jos meillä on ihminen, joka oikeasti kysyy, että kuka on Jumala, kun on erilaisia opetuksia, noin ja näin ja käsityksiä, ja joku sanoi, että eihän tuo ollenkaan, niin mitä se, jos meillä on tuossa pieni ihminen, joka suuren Jumalan kysymyksen äärellä niin miettii, että kuka hän yleensä on. Niin mistä hän ottaa kiinni? Mitä ihmettä hän voi tehdä? Ja tämä ihminen tässä sanoi, että hän on uurastanut, hän on etsinyt, hän on miettinyt, hän on taistellut. Ja ei hän saa millään tavalla kiinni tästä. Tällainen suuri arvotus Jumala on monelle ihmiselle samaa miten pohditaan, samaa miten mietitään, niin ei vaan millään saada kiinni. Ja nyt on olemassa siis niitä ihmisiä, kyllä te tunnette, jos ette itse satu olemaan sellainen, minä saatan olla, että on mielipide autoista ja tietokoneista ja poliittisista puolueista ja jääkiekkojoukkueesta ja Suomen koripallojoukkueesta, kenen pitäisi pelata aloitusviisikossa. Se tulee ihmiseltä niin kuin apteekin hyllyltä, sama mikä asia, niin aina sillä on mielipide. Niin kyllähän semmoisella ihmisellä on mielipide myös Jumalasta. Mutta mä voin kertoa teille, että mä olisin surkea koripallovalmentaja. Ja älkää vaan ikinä päästäkö mua valmentamaan Suomen maajoukkuetta ja peluttamaan niin huippujoukkueita vastaan. Ja sitten taas ihmettelen sitä joidenkin ihmisten käsittämätöntä itseluottamusta, kun pääpystyssä ladellaan Jumalasta tuota ja tästä ja tosta ja tuosta. Ja sitten kysytään, että mihin tämä perustuu, niin ei mihinkään. Sitten kun katsotte tätä ihmistä, niin hän kysyy, miettii, pohtii ja sanoo, että ei hän pääse millään kiinni. Ja sitten lopuksi tulee tämä, Jumalan jokainen sana on tulessa koetettu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Siis siinä on se, josta me Jumala tunnetaan. Edellisessä Raamatun käännöksessä sanottiin, että jokainen Jumalan sana on taattu. Ja vastaavalla tavalla tässä nyt on tämä tulessa koeteltu, joka on varmaan niin kuin vielä puhuttelevampi. Mutta niin, tämän Raamatun kohdan isäni kirjoitti veljeni Raamattuun, kun hän oli rippikoulussa. Ja oikeastaan siitä saakka tämä kohta on ollut niin kuin semmoinen, että se on tarvinnut löytää ja olen ties kuinka monelle rippikoululaisille se vastaavallaisesti kirjoittanut muistolauseksi. Mutta laajempana vielä, niin tämä on kaunis, koska tässä on juuri tämä kysymys siitä, miten Jumala on tämmöinen valtava arvotus siihen saakka, kunnes meillä on Raamattu. Jobin kirjan kohta on valtavan puhutteleva. Kun Job on onnellinen siihen saakka, että häneltä menee kerta kaikkiaan jalat alta. Ensin menee rikkaus ja läheiset ja sen jälkeen menee terveys. Ja rikas, hurskas ja hyvinvoiva ihminen on yhtäkkiä raunio, joka istuu tuhkakasassa ja jota kaikki säälittelevät. Niin miten Job käy Jumalan kimppuun? Ja on raivona Jumalalle, miten hän sanoo, hän kulkee läheltä, enkä minä häntä näe. Hän kiitää ohitseni, enkä minä häntä huomaa. Kun hän tempaa käsinsä jotakin, kuka voi sen estää? Kuka sanoisi hänelle, miksi sinä noin teet? Mikään voima ei käännä pois Jumalan vihaa. Hänen alleen lyhistyvät Rahabin joukot. Kuinka minä voisin käydä kiistaan Jumalan kanssa? Kuinka voisin rukoilla, kuinka voisin löytää sanat häntä vastaan? Vaikka olisin kuinka oikeassa, en pystyisi hänelle vastaamaan. Voin vain rukoilla armoa häneltä, joka minut tuomitsee. Vaikka hän ottaisi vastaa minun haasteeni, en usko, että hän suostuisi minua kuulemaan. Hän, joka myrskyllään iskee minut maahan ja aina vain lisää minun haavojeni määrää ilman mitään syytä. Edes hengenvedon ajaksi hän ei anna minulle rauhaa, ei hän lisäämistään lisää kärsimystäni. Jos turvaudun voimaan, hänen on voima. Jos vaadin oikeutta, hän kysyy, kuka minut haastaa. Vaikka minä olen oikeassa, oma suuni joutuu tuomitsemaan minut. Vaikka olen syytön, hän tuomitsee minut väärintekijäksi. Syytön olen, mutta mitäpä minun elämästäni. Minä inhoan sitä yhden tekevää. Siksi minä sanon, yhtä lailla hän tekee sinusta lopun, olitpa syytön tai syyllinen. Kun tuhon ruoska iskee ihmisiin, hän ei välitä viattomien kärsimyksistä. Kun maa on annettu kelvottomien käsiin, hän peittää tuomarien silmät. Ellei se ole hän, kuka sitten? On kahdenlaisia tuumailijoita Jumalan salaisuuden äärellä. Toisia niitä, jotka lepposasti nojaa tuolissa, jalat pöydällä, sanovat, että jaa ja minä tykkään, että. Ja tilanne on rento ja leppoisa ja ei siinä mitään. Mutta sitten on niitä, joiden päällä lepää Jumalan käsi, joiden elämä on päreinä, jotka ovat joutuneet myrskyyn ja ahdistukseen ja tuskaan, ja jotka huutavat Jumalan puoleen, ja kaikki lepposuus on kaukana. Silloin ihminen kärsii ja huutaa, ja kysyy, että missä on Jumala? Ja voin sanoa, että viimeistään tässä vaiheessa häviävät siis kaikki inhimilliset ajatukset ja tuumailut Jumalasta. Me kysymme, että mikä järki tässä kaikessa on, niin vähissä se on, niin kauan kuin me olemme omassa varassamme. Olin kertaalleen vähän tiukemmissa keskusteluissa ja eräs teologi, Suomen kirkon pappi, kuunteli, miten koitin edustaa tietyssä asiassa vanhaa kristillistä kantaa ja hän katsoi minua ja fiksu älykäs ihminen sanoi, että tuossa ei ole mitään järkeä. Ja enpä siinä sitten malttanut olla sanomatta, kun kerran olin siihen asiaan hyvinkin valmistautunut, että sinähän tiedät, että tämä maailmankaikkeus on käsittämättömän laaja. Ja sen reunalla on yksi pieni planeetta, jossa on valtava määrä elämää. Ja sitten siellä planeetalla on 7 miljardia ihmistä ja lisää tulee. Niin uskotko sinä, että on olemassa joku älykäs kaasu, joka laskee kaikki sun pääsihiukset? Niin missä se järki nyppiilee? Eli jos me lähdemme hakemaan Jumalaa oman järkemme ja oman viisautemme varassa, me emme ikinä häntä löydä. Emme koskaan. Me löydämme pahimmillaan oman järkemme tuotoksen, epäjumalan, siis joka ei ole Jumala. Sellaisen olennon, jota todellisuudessa ei ole olemassa, joka on sinun oma sisäinen haamusi, sinun pelkosi, sinun toiveesi, jotakin mielipiteesi, mitä ikinä se sitten onkin, mutta se ei ole Jumala. Tätä tarkoitetaan, kun kristillisessä vanhassa teologiassa puhutaan salatusta Jumalasta. Jumala on salattu Jumala. Ja sen lisäksi hän on itsensä ilmoittanut Jumala. Salattu ja ilmoitettu. Ja kun me puhumme salatusta Jumalasta ja Jumalan ilmoituksesta, niin me kysymme sitä, että millä tavalla tämä käsittämätön Jumala, jota kukaan ei voi ymmärtää eikä hahmottaa, millä tavalla hän tulee meitä lähelle. Ja vielä sanon ennen kuin mennään eteenpäin, niin tämä salattu ja käsittämätön Jumala, niin yksi asia on aivan varma. Sinä et löydä häntä sieltä, mistä hän ei halua, että sinä löydät hänet. Ja tässä sellainen hyvä harjoitus, jonka olisitte voineet tuolla puistossa tehdä, että ottakaa paljaan käsiin. Kiinni jokainen pari talitinttiä. Luulen, että aika harva tulee niin kuin talitintit kourassa tänne, että mihin nämä nyt sitten laitetaan. Kyllä se niin on. Augustinus sanoi, että ethän sinä saa kiinni edes varposta, jos ei se itse tahdo. Jos etsit Jumalaa sieltä, mistä hän sanoi, että sinä et löydä, niin saat maailman tappia hakea, etkä ikinä löydä. Löydät Jumalan vain sieltä, missä hän itse tulee lähelle ja haluaa tulla löydetyksi ja vielä enemmän, missä hän itse löytää sinut. Ja silloin meidän täytyy puhua Raamatusta ja Kristuksesta. Jumala asuu pyhyydessä ja kirkkaudessa, eikä kukaan ihminen voi häntä ikinä löytää. Mutta sinne kauas kirkkauteen hän ei jäänyt, vaan hän tuli tähän kiroukseen alaiseen, synkkään, syntiseen ja syntiin langenneeseen maailmaan. Kaiken tämän sodan, verenvuodotuksen, vihan, juonittelun, kateuden ja ahdistuksen keskelle. Hän ei jäänyt vaan odottamaan sitä, että milloin meistä lakkaa henki pihisemästä ja milloin me siirrymme sinne siis maallisista vaikeuksista iankaikkisiin vaikeuksiin kadotuksi. Vaan hän välitti, hän tuli lähelle, hän rakasti. Paavali kirjoittaa toisessa korinttilaiskirjassa, Jumala itse teki Kristuksessa sovinnon maailman kanssa, eikä lukenut ihmisille viaksi heidän rikkomustaan. Meille hän uskoi sovituksen sanan. Me olemme siis Kristuksen lähettiläinä. Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Kristukseen, joka oli puhdas synnistä, Jumala siirsi kaikki meidän syntimme, jotta me hänessä saisimme Jumalan vanhurskauden. Hänen työtovereinaan me vetoamme teihin, ottakaa Jumalan armo vastaan niin, ettei se jää turhaksi. Hänhän sanoo, oikealla hetkellä olen kuullut sinua, pelastuksen päivänä olen tuonut sinulle avun. Juuri nyt on oikea hetki, juuri nyt on pelastuksen päivä. Huomaatte, tässä siis se suuri, pyhä Jumala, joka on meille arvoitus, hän tulee lähelle. Hän ei jää sinne kauas, vaan hän tulee ihan tänne meidän keskellemme, sinun ja minun luokse, ja hän antaa Kristuksen takia synnit anteeksi joka ainoalle ihmiselle. Kristuksen ristissä loistaa valo ja pelastus tälle syntiin langenneelle ja kurjalle maailmalle. Kristus on valo pimeydessä, ja sillä tavalla Jumala tulee lähelle. Eli kun sanotaan, että Jumala on salattu Jumala, niin se toinen puoli on se, että hän on ilmoittanut itsensä. Ja ensimmäinen asia silloin on se, että hän tulee meitä vastaan Kristuksessa. Sitten puhutaan Raamatusta, joka tuo meille Kristuksen, mutta ensin puhutaan Kristuksesta. Kristillisen uskon sellaiseen hämmästyttävään kummallisuuteen kuuluu se, että siinä on olemassa kaksi piirrettä, jota tuntuu olemaan hirveän vaikea liittää toisiinsa. Ja itse asiassa tänä päivänä tuntuu siltä, että ihmiset valitsevat toisen tai toisen, mutta kun Raamatussa ne on molemmat vierekkäin, sisäkkäin ja päällekkäin. Ensimmäinen asia on se, että kristillinen usko on äärettömän kapea. Minä olen tie, totuus ja elämä. Ei kukaan tule isän tyköön muuten kuin minun kauttani. Yksin Kristus, yksi tie. Kaikki muut tiet vie kadotukseen. Vain Kristuksessa on valo ja pelastus. Mitään muuta ei ole, eikä koskaan myöskään tule. Tämä ja vain tämä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että kun kohtaat hindun tai muslimin, tai kun kohtaat ateistin tai kristillisessä ympäristössä kasvaneen humanistin, niin hän pyörittelee päätänsä ja sanoo, että joo, on ahdas mielestä. Ja me sanomme, että no kyllä on. Ei mitään muuta. Mitä sitä peittelemä on yksi ovi, josta mennään sisällä Jumalan valtakuntaa, ja se on Jeesus Kristus. Joka uskoo häneen, joka on kastettu hänen omaksensa, joka omistaa uskossa ne aarteet, jotka Jumala on antanut, niin hän menee sisälle iankaikkiseen elämään. Ja mitään muuta tietä ei ole. Siis äärimmäisen kapea. Ja toisaalta sitten tämä valtava laajuus. Jumala oli Kristuksessa ja sovitti maailman itsensä kanssa, tai niin kuin nyt sanotaan, teki sovinnon maailman kanssa. Siis tässä tilassa esimerkiksi, urkuparvelle en näe, mutta ei sielläkään, niin ei ole yhtään ainutta ihmistä, jota tämä ei koskettaisi. Ja kun lähdette kävelemään tuolla kadulla, niin vastaan ei tule yhtään ainutta ihmistä, jota ei tämä Jumalan rakkaus koskettaisi. Siis synnit on annettu anteeksi. Ja se on lahja, joka on annettu meille kaikille. Ja sitten vain Kristuksessa se omistetaan. Toisaalta siis tämä käsittämätön laajuus, että ihan oikeasti Kristus on antanut sinun syntisi anteeksi. Ja siinä saa niin kuin syntinen, heikko ja huono ihminen levätä. Ei ole niin heikkoa ihmistä, etteikö hän saisi tähän turvautua. Tässä kristikunnassa hän antaa minulle ja kaikille kristityille joka päivä kaikki synnit anteeksi. Tästä me elämme ja tätä se on. Ja toisaalta sitten tämä valtava kapeus vain Kristuksessa. Ei missään muualla, vain Kristuksessa. Ja näiden kahden äärellä sitten ollaan. Eli suuri laajuus ja avaruus ja valtava tila ja väljyys. Ja sitten taas toisaalta vain Kristuksessa, ei mitenkään muuten. Joka ei mene sisälle ovesta, ei kivimuurin läpi pääse, mutta siitä ovesta saa mennä sisälle syntinen, heikko ja huono ihminen, kuka hyvänsä. Kesäisin vietän aikaa merellä, aika lailla. Nyt oli kylmä ja tuulinen kesä ja sinne syville ulapoille en oikein sitten tällä kertaa päässytkään. Ei siellä sitten ollut kuin 30 metriä ja jotakin sellaista jossakin paikkaan. Mutta kyllä sen tiedän, että vaikka se ei sitten olisi se mitättömät 30 metriä, niin jos mä sinne kännykkäni pudotan tai auton avaimet, niin se on kuin siellä sitten. Ja ihan turhaa ajatella, että niitä sieltä joku pilkkii ylös. Ja kun Miika, profeetta, sanoo, Jumala, onko sinun vertaistasi, hän jatkaa, sinä annat synnit anteeksi ja jätät rankaisematta jäljelle jääneen kansasi rikkomukset. Sinä et pidä vihaa, sinä olet laupias, sinä armahdat meitä yhä. Poljet syntimme jalkojesi alle, kaikki syntimme sinä heität meren syvyyteen. Se on siellä sitten, kun synnit pudotetaan sinne syvälle armon mereen, niin niitä ei sieltä ota ylös pirukaan ja tarkoitan sitä siis ihan konkreettisesti. Ei yksikään ihminen, ei enkeli, ei kukaan. Sanotaan, että tällä tavalla Jumala on meidän syntimme heittänyt meren syvyyteen ja laittoi vielä rannalle kyltin, että kalastus kielletty. Mennyttä mikä mennyttä. Ihan tässä alussa luin sanalaskujen kirjan kohdan. Se kertoo ihmisestä, joka on etsinyt Jumalaa. Ei ole ymmärtänyt eikä ole käsittänyt. Ja sitten se yksinkertainen opetus. Jumalaa etsitään siellä, missä hän on, eikä sieltä, missä hän ei ole. Kertaan, Jumalan jokainen sana on tulessa koeteltu. Hän on niiden kilpi, jotka häneen turvaavat. Siis Jumalaa ei ole löydettävissä mistä hyvänsä, vaan hän on antanut oven Kristuksen, hän on antanut tien, hän on antanut meille sanansa, hän on antanut kasteen ja hän on antanut ehtoollisen. Siellä hän on, sieltä löydät hänet ja siellä hän on varmasti paikalla. Vain Raamattu tuo eteesi todellisen elämän Jumalan, eikä ihmisten kuvitelmaa. Ilman Jumalan sanaa olet loppuelämäsi vain suuren arvotuksen äärellä, eikä kukaan pysty sitä arvotusta ratkomaan. Jumala itse on tullut lähelle Kristuksessa ja hän puhuu Raamatussa. Herra Jeesus sanoo, ne sanat, jotka olen teille puhunut, ovat henki ja elämä. Tai niin kuin äsken luetussa tekstissä apostoli sanoo, me olemme siis Kristuksen lähettiläitä ja Jumala puhuu teille meidän kauttamme. Pyydämme Kristuksen puolesta, suostukaa sovintoon Jumalan kanssa. Siis apostolit olivat Kristuksen lähettiläitä ja toivat tämän sanan. Ensimmäisessä tessalonikalaiskirjeessä on useampi erittäin terävä ja vahva sana siitä, mitä Raamattu meille merkitsee. Eräs kaikkein kovimmista on 4. luvussa jakeessa 8. Sen tähden se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, ei käännä selkänsä ihmiselle, vaan Jumalalle, joka antaa teihin pyhän henkensä. Siis Jumala on antanut meille ohjeet, ne ovat meille Raamatussa. Se, joka kääntää selkänsä näille ohjeille, sanoo apostoli, kääntää selkänsä Jumalalle. Nämä on erittäin tiukkoja, ankaria, kovia sanoja, jotka tekevät meille selväksi sen, että tämän asian kanssa ei kerta kaikkiaan vaan ole leikkimistä. Muutaman kertaan aina tullaan esille, tai tullaan siihen kysymykseen, että onko Raamattu meille liian tärkeä. Ja niin minullekin on sanottu, että Raamattu on se nykyajan kultainen vasikka, jota ihmiset palvovat ja jumaloivat. Ja tällä tavalla sanoi siis kristitty ihminen, hänkin Suomen kirkon pappi. En millään voi tämmöistä puhetta ymmärtää. Kun menet sisälle kotiisi, niin menet ovesta. Jos minä seison vieressä ja sanon, että kysehän hölmö olet, kun se ovea niin paljon kunnioitat, että siitä menet. Että mikä ihme tämä ovi oikein on? Että kuinka se voi merkitä sulle niin paljon? No seinä läpi ei pääse, niin menen ovesta. Ei se sen kummempi ole. Raamattu on väline, se ei ole Jumala, vaan se on Jumalan antama tie meille Kristuksen luo ja iankaikkiseen elämään. Siinä se jumalointi, ei yhtään sen kummempi asia. Mutta sille, joka halveksii sitä tietä, jonka Herra on meille tällä tavalla antanut, niin hänelle nämä sanat ovat erittäin tiukat ja ankarat. Että ei kerta kaikkiaan, ei pidä kääntää selkäänsä Raamatulle ja sen ohjeelle, koska silloin kääntää selkänsä myös Jumalalle. Joskus aina sanotaan, että Raamatun sisällä sanotaan, että tästä ja tästä asiasta Jeesus ei sanonut mitään. Apostolit kylläkin sanovat. En tiedä, jollakin teistä saattaa olla sellainen Raamattu, jossa on Jeesuksen sanat painettu punaisella ja muut kaikki mustalla. Siinä tehdään siis ero Jeesuksen sanojen ja muiden sanojen, Raamattusanojen välillä. No tämä on sellainen ero, jota me emme luterilaisina kristittyinä toki tee. Joka kuulee teitä, se kuulee minua. Joka hylkää teidät, hylkää minut. Mutta joka hylkää minut, hylkää sen, joka on minut lähettänyt, sanoo itse Jeesus. Eli me olemme saaneet apostolisen sanan ja siitä me pidämme kiinni. Se, joka luulee, että hän pystyy pitämään Jeesuksen ja hylkäämään Raamatun, hän tekee minun nähdäkseni karkean virheen. No sitten edelleen, kun näitä meidän kysymyksiä on esillä, niin otan esille ehkä enää yhden, ja se on se kysymys, mitä kaikkea me tiedämme Jumalasta. Katson ulos ikkunasta ja näen, että siellä on kirkas ja ihana päivä. Ja kun tänään ajoin autolla karkusta tänne, niin olihan se hienoa nähdä nämä loppusyksyn värit. Mutta eihän ulkona aina tuollaista ilmaa ole. Voi olla myös sellainen tilanne, että on marraskuu ja suomalainen keli pahimmillansa, sataa vettä ja on niin pimeää kuvaa voi illalla ja yöllä olla. Jos minulle käy sillä tavalla, että pudotan avaimeni, kun olen mökillä käymässä, vaikka auton avaimet, niin sellaisella kelillä niin tiedän, että se on äärettömän rassaava tilanne. Ajattelen, että tuolla ne jossakin on viimeisellä 300 metrillä, jotka kävelen. Siellä jossakin saattoi jossakin nurkassa vähän kilahtaa ja täydellisessä säkkipimeässä sitten koetat hakea niitä avaimia, niin kyllä vaikeaa on. Mutta jos sinulla on aivan pienikin taskulamppu, ihan pikkunen, niin vaikkei olisi edes sitä kännykän isoa valoa, niin sehän muuttaa tilanteen aivan täysin. Se on joku mahdollisuus löytää ne avaimet sieltä. Siis mitä pimeämpi on valo, niin pimeämpi on ilta ja yö, niin sitä enemmän se pikkunen lamppu muuttaa tilannetta. Kun Raamattu sanoo, että sinun sanasi on minun jalkaini lamppu ja valkeus minun teilläni, niin se avaa meille nimenomaan tämän näkökulman. Siis me emme ymmärrä ollenkaan kaikkea, vaikka me tuntisimme Raamatun kuinka hyvin. Vaan siis niin edelleen me olemme pimeässä yössä ja sen pimeän yön keskellä meillä on pieni valo, pikkunen tuikku, Raamattu. Ei se tee marraskuisesta yöstä tämmöistä elokuista kirkasta päivää. Siellä taivaan kirkkaudessa, niin syyskuu itse asiassa, olen ajastani jäljessä. Siellä taivaan kirkkaudessa yhtäkkiä kaikki varjot häviävät ja käsittämätön kirkkaus valtaa meidän mielemme. Me katsomme silmästä silmeen Jumalaa ja koko maa on täynnä Herran tuntemusta. Niin kuin meri on täynnä vettä, sanoo profeetta. Sillä hetkellä ymmärrät ja käsität. Tällä hetkellä et. Et ymmärrä, etkä käsitä. Ja kun ystäväsi tulee sinun luoksesi ja sanoo, että sinä kun olet uskovainen ihminen, niin selitä ja vastaa ja kerro. Niin mulla on sulle taivaallisen hyvä vastaus hänelle annettavaksi. Minä en tiedä. Ei meitä ole tänne laitettu Jumalaa selittämään, eikä tietämään kaikkea mahdollista. Me tiedämme äärettömän vähän, äärettömän vähän. Mutta se pikkunen valo, Jumalan sana, se kertoo meille sen kotitien, jota Jumalan kansa kulkee armahdettuna, Jumalan omana, ihan perille saakka. Ja siellä käsittämätön kirkkaus. Ja silloin minä ymmärrän. Ja silloin me ymmärrämme kaikki. Ja varmaan juuri sitä varten sitten koko loppuajan kaikkisuus kiitetään ja ylistetään Jumalaa.